Í upphafi veraldar Í upphafi var hvorki til jörð, haf eða himinn, ekki heldur sól eða stjörnur. Á þeim stað var bara eitt allsherjar tóm sem kallað var ginnungagap. Lengst norðan við þetta mikla tóm var kaldur og dimmur heimur sem hétt Niflheimur. Úr honum runnu miklar ár sem nefndar eru Jelívogar. Lengst í suðri var hins vegar afar heitt og björt veröld, svo kallaður Múspelsheimur. Á þessum tíma var hvergi að finna neitt líf. Úr Jelívogum rann ískalt hrím sem smám saman fyllti norður helming ginnungagapsins, en að sunnan kom hitinn úr Múspelsheimi. Fyrsta lífveran Þegar þessir tveir ólíku heimar, sá heiti og kaldi, mættust þannig á miðri leið í ginnungagapi, þá kviknaði lífið. Fyrsta lífveran var frumrisin mikli Ýmir. Frá honum voru ekki aðeins hrímþursar, jötnar og dvergar komnir, heldur líka sjálf goðin. Úr hríminu myndaðist einnig kýrin Auðhumla. Ýmir nærðist á mjólkinni sem rann úr spenumennar, en kýrin sjálf lifði af því að sleikja salta steina. Af steinunum sem hún Auðhumla sleikti myndaðist risin Búri. Hann átti soninn Bor sem gekk að eiga Bestlu, dóttur Bölþorns Jötuns og eru þau hjón foreldrar fyrstu goðana þar á meðal Óðins.